illan aiheemme on Pyhä Henki ja seurakunta. Katselemme hetken tätä asiaa ja Raamatun totuutta lähinnä Uuden liiton seurakunnan näkökulmasta. Onhan Herra itse luvannut rakentaa seurakuntansa Kristuskalliolle, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Kaikkein voimakkain yhteisö, mikä täällä maan päällä on, on Jumalan seurakunta. Kaikki muut ideologiat ja aatteet tulevat sammumaan ja kalpenemaan, mutta Jumalan seurakunta elää. Siksi tämä asia on kiinnostava ja mielenkiintoinen. Ja erikoisesti siitäkin syystä, että Jumala on kutsunut meidät mukaan tähän suureen suunnitelmaansa. Saamme olla Jumalan valtakunnassa. Saamme olla Jumalan seurakunnassa. Ja hän on samalla kutsunut meidät työtoverikseen tässä suuressa rakennussuunnitelmassa, jonka hän on aikonut viedä voittoon asti. Pyhä Henki on lähetetty tänne maailmaan seurakunnan koko olin ajaksi. Pyhän Hengen ja seurakunnan aika päättyy seurakunnan Herran Jeesuksen ilmestymiseen pilvissä, jolloin tapahtuu seurakunnan ylöstempaus ja ensimmäinen ylösnousemus. Uskon niin, että se on myöskin seurakunnan aikakauden päätös. Nyt Pyhä Henki on suorittamassa tätä jättimäistä suunnitelmaa ja toimintaa, jossa Kristuksen seurakuntaa kootaan kautta maailman. Meidän on nähtävä tämä seurakuntatotuus kaksiosaisena, universaalisena, maailmanlaajuisena Kristuksen seurakuntana ja myöskin paikallisena seurakuntana. Nämä kaksi totuutta liittyvät saumattomasti yhteen. Tämä paikallinen seurakunta asia on raamatullinen, ja jokainen paikallisseurakunta siinä mielessä on Kristuksen seurakunta sanan täydessä merkityksessä. Vaikka sitten käsitämmekin niin, että tämä asia tavoittaa koko maailman laajuisen todellisuuden. Näissä asioissa erikoisesti viimeisinä aikoina on ollut paljon hämmentävää toimintaa. On madallettu paikallisseurakunnan arvo ja ajateltu, että kun olen universaalisessa seurakunnassa, niin paikallisesta seurakunnasta ei ole silloin väliä. Meneen sinne, minne menen, ja tulen sinne, minne tulen. Ei ole mitään kiinteää yhteyttä edes Jumalan lasten kanssa enempää kuin sitten omakohtaista asettamista Kristuksen ruumiin palvelukseen. Minä uskon, että tämä joukko, joka tänä iltana on koolla, käsittää tämän seurakuntatotuuden täysin selvästi tämän laatuisen. Jumala on aikakausien alussa jo laatinut seurakuntansa suunnitelman. Paavali puhuu tästä salaisuudesta, mikä on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa. Meidät on jo Jeesuksessa Kristuksessa valittu ennen maailman perustamista. Tämä Jumalan seurakunnan suunnitelma lähtee sieltä, sanoisiko, kaukaisesta ikuisuudesta. Ja sitten aikanaan ilmoitettu hänen pyhilleen. Paavali oli yksi niistä, joka sai tuoda meille luettavaksi ja esittää tämän Jumalan seurakunnan salaisuuden siitä armotaloudesta, mikä on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Seurakunta on todella salaisuus, suuri salaisuus. Maailma ei tajua lainkaan, mitä asioita todellisuudessa kätkeytyy Jumalan seurakunnan maailmaan. Se ei tiedä, mitä me todella omistamme. Ja siksi tämä on salaisuus maailmalle, mutta meille ilmoitettu Jumalan sanan kautta, jota Pyhä Henki on meille kirkastamassa. Seurakunnan tehtävästä Paavali myöskin mainitsee, että tämä Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Tämä löytyy siellä Efesolaiskirjeen 3. luvusta. Olen monta kertaa pysähtynyt miettimään tuonkin sanan laajuutta ja syvyyttä, emmekä täysin kykene sitä mittaamaan ja tuntemaankaan, kun sanotaan, että tämä Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tuodaan taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. On se merkillistä, että Jumala on suunnitellut seurakuntansa aseman ja seurakuntansa tehtävän muun muassa näin valtavalla suunnitelmalla. Miksei Jumala olisi voinut ilmoittaa tämän ihan kaikkisen viisautensa suoraan näiden taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, mutta Raamattu kuitenkin osoittaa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Sisaret ja veljet, käsitämmekö me oikeastaan, mistä on kysymys ja mihin me olemme pelastetut? Me näpertelemme aina näissä maallisissa asioissa ja jopa hengellisten asioiden kanssa niin me näpertelemme varsin pienten tekijöiden kanssa silloin, kun on suurista asioista kysymys. Mutta Jumalan tarkoitus on Pyhän Henkensä kautta se, että meidän käsityksemme, meidän ymmärryksemme, meidän tietomme ja meidän viisautemme näissä asioissa laajenisi. Ja täyttyisimme Jumalan armon kautta sellaisella viisaudella, Kristuksen seurakuntana, jokainen jäsen, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulee niihin mittasuhteisiin ja niihin ulottuvuuksiin, mitä Jumala on tarkoittanut. Toinen seurakunnan tehtävä maailmassa on levittää tietoa Jumalasta. Toisin sanoen voittaa ihmisiä Kristukselle, Jeesukselle. Tästähän meillä oli viime kerralla puhetta, kun puhuimme evankelioimisesta, sielujen voittamisesta, sielujen hoitamisesta. Seurakunnan tehtävä maailmassa on viedä tätä tietoa Jumalasta kaikkeen maailmaan. Tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi, niin kuin Jeesus lähetyskäskyssä sanoi. Ja jälleen opettaa heitä pitämään kaikki mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Siis seurakunnan tehtävä on saarnata evankeliumia Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maailman ääriin saakka. On todella mielenkiintoista tutkia tätä jumalallista suunnitelmaa. Miten Jumala on aikonut järjestää tämän jättimäisen työnsä? Seurakuntaa nimitetään myöskin Jumalan huoneeksi. Ja kun tahdomme rakentaa tätä huonetta, on hyvin tärkeää se, että rakennamme täsmälleen piirustusten mukaisesti. Jumala on antanut sanassaan tarkat piirustukset, miten Jumalan seurakuntaa rakennetaan ja miten näissä asioissa on. Meidän itse kunkin on hyvin tärkeää ottaa huomioon, että omalta kohdaltaan me rakennamme Jumalan seurakuntaa näiden mallien mukaan, mikä Jumalan sanassa on. Eikä meidän suinkaan tule luulla, että me voimme löytää jotakin parempaa kuin Jumalan sana. Ja sanan totuus seurakunnasta. Raamatussa meille antama seurakuntaa koskeva ilmoitus ja ohje riittää kaikille ajoille. Jumala ei muuta näitä asioita. Jumalan sana on ikuinen. Ja meidän suuri mielenkiintomme kristittyinä tulisi olla tämä Jumalan suunnitelma tästä hänen seurakunnastaan. Ja rakentaa jokainen omalla paikallamme, omalta kohdaltamme tätä Jumalan seurakunnan todellisuutta. Raamattu käyttää monenlaisia esikuvia ja nimityksiä seurakunnasta. Ensinnä sanoisin, että mitä tulee tähän seurakunnan salaisuuteen nähden, tämähän on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Ja näyttää siltä, että helluntaipäivänä pyhän hengen vuodatus oikeastaan puhkaisi tämän salaisuuden siihen kirkkauteen, mitä alkuseurakunta sitten koki. Ja tämä salaisuushan on sitten meillekin ilmoitettu Jumalan sanassa. Jeesuskaan ei kovin monta kertaa puhunut seurakunnasta. Pari suoranaista kertaa hän mainitsi seurakunnan. Se on toinen siinä kohtaa, kun hän sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja Tuonelan portit ei ole sitä voitu. Ja toisen kerran sitten siinä yhteydessä, kun hän sanoi, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaan. Nämä on ainoat suoranaiset maininnat, mitä Jeesus puhui seurakunnasta. Tosin hän monien esikuvien kautta kyllä raavoitti tätä seurakuntatodellisuutta, mutta opetuslapset siinä vaiheessa eivät käsittäneet, eikä varmasti Jeesus sillä hetkellä katsonut tarpeelliseksi heille tästä asiasta enempää puhuakaan. Hän vain toteaa sitten, että minulla olisi paljon teille puhuttavaa, mutta te ette nyt sitä jaksa ottaa vastaan. Mutta kun Pyhä Henki tulee, niin kyllä nämä asiat sitten selviävät. Ja Pyhä Henki ohjaa teitä kaikkeen totuuteen. Ja näinhän sitten tapahtuikin. Raamattu siis käyttää monenlaisia esikuvia, nimityksiä seurakunnasta. Luettelen tässä joitakin sellaisia. Elävän Jumalan seurakunta. Kaikki nämä maininnat ilmentää tätä seurakunnan valtavaa sisältöä ja sitä elämää, sitä todellisuutta, minkä Jumala on laskenut seurakuntaansa. Seurakunta on elävän Jumalan seurakunta. Se on Herran seurakunta. Kristuksen seurakunta. Monissa yhteyksissä nimenomaan käytetään tuota sanaa Kristus ja seurakunta. Seurakunta on Jumalan huone, Jumalan temppeli, Jumalan rakennus, Jumalan asumus, Jumalan perhe, Jumalan lauma, Jumalan viljelysmaa, Kristuksen ruumis, hengellinen huone, pyhä papisto, totuuden pylväs ja perustus. Ilmestyskirja kuvaa kultaiset lampun jalat, myöskin seurakunnan todellisuutta ja niin edelleen. Sen sijaan taas voisimme sanoa, että seurakunnan laadullista tulkintaa ilmentävät esimerkiksi maininnat, että seurakunta on pyhäin seurakunta. Hurskasten seurakunta. Seurakunta on Jumalan kansa. Ja myöskin voimme sanoa, että seurakunta on Jumalan perikunta. Nythän Raamattu muun muassa tässä kohden sanoo niin, että me olemme Kristuksen kanssa perillisiä Jumalan kaikkeen, sanoisinko, omaisuuteen. Nämä ja tietysti monta muutakin ilmentävät nimenomaan tämän seurakunnan laadullista puolta. Se on pyhäin seurakunta, se on hurskasten seurakunta. Ja kun ajattelemme tätä seurakunnan laadullista ilmentymää, niin silloin voimme todeta, että syntiset eivät kestä Jumalan seurakunnassa. Sen laatukysymys on niin paljon korkeammalla tätä maailmaa ja sen henkeä, sen elämää. Kun sitten seurakuntaa kuvataan kirkastettuna, kuvataan sitä esimerkiksi karitsan morsiameksi, karitsan vaimoksi. Edelleen seurakuntaa kuvataan elävän Jumalan kaupungiksi ja toisia kohtaa pyhäksi kaupungiksi, uudeksi Jerusalemiksi, taivaalliseksi Jerusalemiksi, Sionin vuoreksi, esikoisten seurakunnaksi ja juhlajoukoksi ja Jerusalemiksi, joka on ylhäällä. Nämä maininnat kuvaavat seurakunnan lähinnä tulevaisuutta, mihin seurakunta on matkalla ja mikä sitä odottaa. Kun me kerran saavumme kirkastettuna siihen suunnitelmaan, minkä Jumala on valmistanut seurakunnalle. Nämä lukuisat kuvat jo ilmentävät seurakunnan asemaa nykyhetkessä ja myöskin seurakunnan tulevaisuutta. Jumala on tahtonut omistaa kansan itselleen täällä maan päällä. Vanhan liiton aikana erikoisesti se oli Israel, mutta niin kuin täällä jo totesimme muistaakseni viime sunnuntaina, että Israelin hylkääminen koitui nimenomaan meille hyödyksi. Me pääsimme näihin asioihin käsiksi tavallaan sen tähden, että Israel hylkäsi esikoismahdollisuutensa. Tietysti tämä Jumalan valinta isien tähden säilyy, vaikka totesimme silloin roomalaiskirjasta, että he ovat evankeliumin kannalta vihollisia, mutta valinnan kannalta isiensä lupausten perusteella he ovat edelleenkin sitä, mitä Jumala on suunnitellut heistä. Ja mehän tiedämme, että tämän kansan hengellinen herääminen vielä tulee tapahtumaan voimallisella tavalla. Ja Jumalalla on suunnitelma vielä tämän kansan kohdalla. Ilmeisesti erikoisi tuotvuotisen valtakunnan aikana. Sitten kun seurakunta on otettu jo pois, Jumalan erikoissuunnitelma, ja hän toteuttaa suunnitelmansa Israelin kohdalla ja sen kautta tulevina maailman aikoina. Mutta nyt me toteamme sen, että me saamme olla Jumalan kansaa, me saamme olla uuden liiton Jumalan kansa. Ja Pietari mainitseekin tästä armosta, mikä on meidän osaksemme tullut, erittäin voimallisella tavalla. Pietari ensimmäinen kirje, toinen luku, 90. jae. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeutensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Nämä jakeet ilmentävät meidän asemamme Jumalan kansana. Ja kun ajattelemme sitä valtavaa kutsumusta, mikä meidän osaksemme on tullut, että me, jotka ennen emme olleet Jumalan kansa, nyt olemme sitä. Jotka ennen kulimme pimeydessä, nyt hän on kutsunut meidät ihmeelliseen valkeuteen. Hän on armahtanut meidät. Hän on tuonut meidät Jumalan perheeseen. Apostolien profeettojen perustuksella rakennettuun Jumalan seurakuntaan, jossa kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Olemme valittu kansa, lunastettu kansa, ostettu kansa, omaisuus kansa, pyhä kansa, autuas kansa. Mikä tekee Jumalan kansan erikoiseksi kansaksi? Ensinnäkin se, että sen asema on suuri, ylimaallinen. Meidät on pimeyden vallasta pelastettu ja asetettu taivaallisiin. Hän on jo ennen maailman perustamista hänessä Jeesuksessa valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Meillä on, rakkaat sisaret ja veljet, valtava asema Jumalan kanssa. Ymmärtäkäämme tämä asema ja pitäkäämme se arvossa. Tämä Jumalan kansa on erikoista kansaa myöskin omistusoikeuksiensa tähden. Ensinnäkin, tällä kansalla on kaikki Jumalan lupaukset. Se on jo valtava rikkaus. Ja tämä jo riittäisikin meille ylenmääräisesti, jos todetaan, että meillä on kaikki Jumalan lupaukset. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on, sanoo Paavo. Kristillisyys, elävä usko ja tämä asema ei ole jotain on ja ei olemista. Tänään ei, sitten huomenna, no taitaisi jotenkin olla. Jumalan kiitos, että tämä asema, minkä Jumala on meidän omistusoikeuksiimme nähden meille antanut, on, on. Hänessä tuli on. Hänessä ei tullut on ja ei, vaan on. Ja silloin kun me voimme todeta elämässämme, että kun Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Siinähän se on. Meillä on omistusoikeudet ensinnäkin kaikkiin Jumalan lupauksiin, niin monta kuin niitä on. Minä luulen, että meistä kukaan ei ole vaivaantunutkaan Raamatussa tutkimaan paljonko Jumalan lupauksia on. Joku on niitä haeskellut sieltä ja löytänyt, muistaakseni yli 30 000 lupausta. Sinulla on kaikki Jumalan lupaukset. Yli 30 000. Voi valtava rikkaus. Ja nämä Jumalan lupaukset sitten toteutuvat meidän kauttamme, niihin tulee aamen meissä. Ja uskon, että tänäkin iltana täällä olevat Jumalan lapset voivat kertoa monista monista Jumalan lupauksista, jotka ovat toteutuneet ja ovat onnellisia niiden toteutumisesta ja kiittävät Herraa. Ja paljon on vielä jäljellä, uskon, jokaisen kohdalla koettava näissä asioissa. Kun Paavali tätä omistusoikeutta tähdentää, kun muun muassa korintolaiset olivat, vaikka heillä oli muun muassa kaikki armolahjatkin, niin kuitenkin tuo lihallisuus tuppasi heihinkin. Ja kuka sanoi, että minä olen Paavalin puolta, ja toiset olivat Kehvaan, ja toiset sanovat, että minä olen Apolloksen, ja niin edelleen. Ja oli siellä niinkin väkevä hengellinen joukko, että he sanovat, että me olemme vain Kristuksen puolta. Ja Paavali sanoi kaikki yhtä liallisia. Maitoa piti heille juottaa, vahvaa ruokaa eivät sietäneet. Ja kuitenkin näille, jotka kamppailivat tällaisten asioiden kanssa, niin Paavali yrittää raoittaa heidän omistusoikeuksiensa laajuutta ja sanoa, että teidänhän on kaikki. Teidän on Paavali, teidän on Kehvas, teidän on Apollos. Ja vielä hän jatkaa, että teidänhän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset. Kaikki on teidän. Ja kun ajattelemme näitäkin omistusoikeuksia koskevia asioita, niin kyllä se on valtava, että me Jumalan kansana olemme päässeet näistä lupauksista osalliseksi, että meidän on maailma, meidän on elämä, meidän on kuolema, meidän on nykyiset, meidän on tulevaiset, kaikki on meidän. Nämä omistusoikeudet ovat Jumalan kansalla. Ja sitten Raamattuhan sanoo, että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämän ja jumalisuuteen tarvitaan. Jo huolenpito täällä matkalla, kaikissa asioissa ja sitten suuri tulevaisuus. Ja siksi tämä kansa onkin erikoista kansaa, koska Jumalan kansalla on mahtava tulevaisuus. Tulemme hänen kaltaisekseen, kun Jeesus ilmestyy. Me tulemme hallitsemaan Kristuksen kanssa. Ensin 1000 vuotta ja sitten aina ja iankaikkisesti. Tulemme tuomitsemaan jopa enkeleitä. Tällaiseen valtavaan asemaan Jumala on seurakuntansa asettanut. Jumalan kansa on merkittävää kansaa alkuperänsä vuoksi, sillä mehän olemme Jumalasta syntyneitä. Tämä on jo valtava todellisuus. Sitten tämä kansa on erikoista kansaa siitä, että sen kokoonpano käsittää kaikista sukukunnista ja kielistä, kansoista ja kansanheimoista. Ja me nyt voimme todeta taas, että Pyhä Henki, joka on lähetetty tänne maan päälle seurakunnan koko olinajaksi, Pyhän Hengen tehtävä on koota tämä kansa kaikkialta maailmasta. Ja Pyhän Hengen tarkoitus on käyttää tässä kokoamistyössä Jumalan seurakuntaa, sen jokaista jäsentä. Miljoonaiset joukot rientää. Jumala kiitos perintöön taivaiseen. Kaikkialta maailmasta tulevat miljoonat ja miljoonat. Kautta kaikkien sukupolvien, kautta seurakunnan historian. Ja kuulkaa kerran ikuisuuden suurena aamuna. Ei se ole ihme sitten, että sitä joukkoa ei kukaan tainnut lukea. Joka oli koottuna kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kielistä, kaikista kansoista. Jumala on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Pietari mainitsee siitä, että meidän tulisi kutsumisemme ja valitsemisemme tehdä lujaksi. Sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Hebrealaiskirjan 3. luvussa hebrealaiskirjan kirjoittaja muistuttaa siitä, että me olemme taivaallisesta kutsumuksesta tulleet osallisiksi. Ja Filippiläiskirjan 3. luvussa Paavali sanoo, minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Kyllä meillä on mahtava kutsu. Hän on kutsunut meidät taivaallisella kutsumisella. Ja samassa kun hän on kutsunut meidät, hän on antanut kirkkautensa ja täydellisyytensä meille. Jumalan kansalle, Jumalan seurakunnalle. Mutta tämä Jumalan kansa on edelleen vielä merkittävää kansaa siitä, että Jumala on antanut tälle kansalle elatuksen tälle matkalle. Siellä kun vanhan liiton seurakunta Israel kulki erämaassa, He söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Manna ja vesi muodosti heidän perusruokavalionsa. Manna kuvaa Kristusta taivaasta tulleena elämän leipänä. Sana, joka tuli lihaksi. Vesi kuvaa pyhää henkeä. Ja siinä onkin kirkkaat ravinnon perustekijät meille Jumalan kansana. Taivaan manna, joka kuvaa Kristusta, jota me saamme sanassa syödä. Ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sana ja henki meidän uskon elämämme perusravintona. Ja tämä tulisi olla meille Jumalan lapsille hyvin tärkeä. Meidän uskon elämämme ei elä eikä terveesti kasva kaikenlaisilla kepulikonsteilla ja korvikkeilla. Me tarvitsemme syödä todellista hengellistä ruokaa ja juoda todellista hengellistä juomaa. Sanan väärentämätön maito ja sitten myöskin vahva ruoka, että näiden kautta kasvaisimme pelastukseen. Ja siksi Paavali esimerkiksi Timoteosta sanoikin, että ravitse itsesi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Jumala on varannut kansalleen tällaiset ihmeelliset elatuksen siunaukset. Alkuseurakunnassa sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Nämä muodostivat ne perustekijät Jumalan seurakunnan kasvuun ja rakentumiseen. Nämä asiat ovat myöskin tärkeitä ottaa huomioon meidän päiviemme Jumalan kansan. Nyt toteamme sitten jälleen sen, että pyhän hengen osuus tässä Jumalan seurakunnan kokonaiskuvassa on hyvin merkittävä. Jumalan seurakunta ilman pyhän hengen todellisuutta, sanoisinko, ei olekaan se Jumalan seurakunta, miksi taivas on sitä tarkoittanut. Opetuslapsia kehotettiin nimenomaan pysymään Jerusalemissa, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Ja jälleen tiedämme sen, että pyhän hengen tulo tänne maailmaan seurakunnan keskelle ottamaan, sanoisinko, ohjakset koko tässä seurakunnan elämässä ja toiminnassa. Pyhän hengen todellisuus on tänä päivänä todellinen. Ja Kristuksen seurakunta tässä maailman ajassa tarvitsee pyhän hengen läsnäoloa. Kuulkaa, rakkaat ystävät, jos pyhä henki poistuu meidän keskuudestamme, niin meille käy huonosti. Meille käy yksilönä huonosti, meille käy seurakuntana huonosti. Pyhä henki oli ja on tänäkin päivänä seurakunnan suuri organisaattori, joka asettaa Jumalan seurakunnassa kunkin oman tehtäväänsä, jakaa armolahjat. Pyhä henki ohjaa oikeat kristityt hoitamaan niitä asioita, mitä pyhä henki on tarkoittanut. Kun luemme apostolien tekoja, huomaamme tämän asian selvästi. Pyhä henki oli koko seurakunnan elämää ja toimintaa ohjaava todellisuus. Pyhä Henki oli seurakunnan tarpeiden täyttäjä. Voimme sanoa, että Pyhä Henki oli seurakunnan rahoittaja. Ja uskon näin olevan myöskin tänä päivänä. Huomaamme sieltä apostolien tekojen alkuseurakunnan elämästä, kun Pyhä Henki valtasi heidän elämänsä, niin ei mikään uhri ja uhraus Jumalan asian tähden ollut silloin liian suuri. He tekivät sen iloiten, vieläpä ollessaan suuressa köyhyydessäänkin välillä. Heidän ilonsa, heidän suuressa köyhyydessäänkin oli niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Näinhän Paavali todistaa Makedonian seurakunnista. Me olemme riippuvaisia Pyhän Hengen vaikutuksesta seurakuntamme talouden hoidossa. Periaatteessa sanoisin tässä, että käsittäisin niin, että meidän elämämme pääuhraaminen tulee tapahtua Jumalan seurakunnalla. Että minun huoneessani olisi tuokaa täydet kymmenykset, siellä Malakian kirjassa sanotaan minun varastohuoneeseeni. Pidän hengellisessä elämässä kristityn terveenä kehityksenä sitä, että me opimme kantamaan kuormaa Kristuksen seurakunnasta. Meidän kristittyjen uhraamisen pääosa kuuluu Kristuksen ruumiille hänen seurakunnalleen. Sen lisäksi sitten kaikenlaisia jakelemisia sinne ja tänne, sikäli kun Pyhä Henki vaikuttaa ja kehottaa, niitä hän voi antaa sitten niin paljon kuin Pyhä Henki ohjailee. Mutta pääosa meidän uhraamisestamme tulee kuulua Jumalan seurakunnalle. Me kaikki käsitämme, että tämä Jumalan seurakunnan toiminnan ja työn kannalta on ilman muuta selvä asia. Ja uskon, että se onkin selvä teille kaikille. Pyhä Henki on seurakunnan menestyksen salaisuus. Siellä mainitaan seurakunnalla Juudeassa, Galileassa, Samariassa oli rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Pyhän Hengen vaikuttava läsnäolo tekee Jumalan seurakunnan kokoontumisesta sen, jota me todella kaipaamme. Siinä on sellainen taivaallinen atmosfääri. Siinä on jotain sellaista, mitä ei tässä maailmassa muualta löydy. Kyllä me Jumalan kansana aistimme sitä. Kenties me monta kertaa totumme niin, että me tätä oikeastaan huomaakaan. Mutta sellainen ihminen, joka tulee tuolta ulkoa päin, uskosta osaton, evankeliumin pelastuksesta osaton, kun hän tulee Jumalan seurakunnan atmosfääriin, hän heti kokee ja tuntee, että täällä on nyt jotain erikoista. Hän ei kykene sitä selittämään, mutta se kietoo, se sitoo. Se aivan kuin lumoaa hänet, se taivaallinen ilmapiiri, mikä Pyhän Hengen kautta on laskettu seurakunnan kodin tunnelmaan. Se on se vaikuttava läsnäolo. Pyhä Henki näyttää maailmalle todeksi synnin, vannuskauden ja tuomion. Ja Pyhän Hengen läsnäolo tekee kokouksista yhtä aikaa herätyskokouksen ja yhtä aikaa uskovien rakentumiskokouksen. Kun Jumalan sanaa julistetaan ja Pyhä Henki tulee mukaan siihen asiaan, kyllä Pyhä Henki tietää sitten viedä sen aina oikeaan osoitteeseen. Me joskus, monta kertaa teemme niin, että me ajattelemme, että nyt me pidämme uskoville rakentumiskokouksen ja nyt me pidämme sitten uskomattomille herätyskokouksen. Olen jo aikaa sitten luopunut tällaisesta ajatuksesta. Sillä olen tullut havaitsemaan, että Pyhän Hengen läsnäolo meidän kokouksessamme tekee siitä yhtä aikaa sekä herätyskokouksen uskomattomille että Jumalan kansalle virvoituskokouksen ja rakentumiskokouksen. Kun esimerkiksi Torontossa selvästi ihmettelin tätä asiaa. Sunnuntaipäivä kokoukset oli siellä viikon suuri tapahtuma. Se oli todellinen juhlahetki, johon tultiin perheenä. Samanaikaisesti kun päiväkokous meillä on käynnissä, oli 10-12 pyhäkoululuokkaa eri-ikäisille lapsille, joissa opettajat antoivat heille opetusta. Ja koimme, ja monta kertaa huomasin sen ja ihmettelin suorastaan sitä, että nämä päiväkokous, jotka lähinnä niin kuin oli tähtäimessä uskovien virvoitus- ja rakentumiskokouksena, niin kuitenkin usein miten ilmeisesti tapahtui niin, että juuri näissä päiväkokouksissa enimmät jättäytymiset myöskin tapahtuivat Herralle. Ja pani merkille sen, että Pyhän Hengen virvoittava vaikutus, kun lepää meidän kokouksemme yllä, se on se tekijä, jota me tarvitsemme. Ilman Pyhän Hengen vaikuttavaa voimaa me emme voi evankelioida enempää kuin rakentaa toinen toisiamme. Me tarvitsemme tähän Pyhän Hengen virvoittavan läsnäolon. Ja kun Pyhä Henki täyttää Jumalan seurakunnan, niin siellä on jotain taivaallista. Siellä on jotain sellaista, mitä jokainen ihminen kaipaa. Ja kun hän joutuu siihen ilman alaan, niin silloin hän toteaa, että täällähän minun paikkani on. Tätä minä kaipaan. Tätä minä juuri tarvitsen. Ja se vetää ihmiset Herran luo, samalla kun uskovat rakentuvat ja iloitsevat. Pyhän Hengen läsnäolo on se tärkeä tekijä Jumalan seurakunnassa, mitä me tarvitsemme. Pyhä Henki sitten jakaa eri seurakuntatehtäviä, mutta tähän asiaan palaamme sitten ensi keskiviikkona, jos Jumala suo. Jumala asuu kansansa keskellä. Katso Jumalan majaa ihmisten keskellä. Voidaan sanoa myöskin seurakunnasta. Vaikka tämä on sanottu Uudesta Jerusalemista, mutta varmaan voisimme sanoa seurakunnan aikakaudessa myöskin näin. Katso Jumalan maja, Jumalan asumus ihmisten keskellä. Jumala itse on oleva heidän kansansa. Ja sehän tässä onkin juuri valtava todellisuus Jumalan seurakunnassa. Vaikka Jumala ei asu käsin tehdyissä temppeleissä, mutta Jumala asuu niiden luona, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Siellä virvoitutaan jatkuvasti, aina. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Jokainen meistä. Tullessamme muun muassa tänne seurakunnan keskelle Herran huoneeseen tuo sen tunnelman mukanaan. Pyhä Henki on jokin irrallinen asia. Pyhä Henki on uskovaisessa asuva ja vaikuttava todellisuus. Kun me käymme Herran huoneen ovista sisälle, mitä me tuomme sinne mukanamme? Tuommeko me juuri sen Pyhän Hengen tuulahduksen? Pyhä Henki ei ole jokin irrallinen asia, se on kristityssä oleva ja vaikuttava voima. Isä, Poika ja Pyhä Henki asuvat seurakunnan keskellä. Meidän tulee julistaa Jumalan suuria tekoja, joista pelastus on suurin Jumalan teko. Näemmekö me Jumalan tekoja? On kristittyjäkin, jotka halullisesti tutkivat saatanan tekoja ja jälkiä. Jopa, sanoisinko, ihan suurennuslasin kanssa kulkevat. Ja aina he ovat masentuneita saatanan teosta, jotka näkyvät maailmassa. Meidät Jumalan kansana on kutsuttu näkemään Jumalan tekoja, katselemaan niitä. Ja Herra antaa meille Pyhän Henkensä kautta silmävoidetta, että me voisimme nähdä Jumalan teot. Meidät on kutsuttu todella näkemään ja kokemaan ja julistamaan hänen tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut meidät ihmeelliseen valkeuteensa. Jumalan seurakunta on suuri Jumalan teko. Näemmekö me tänä päivänä Jumalan seurakunnan Jumalan suurena tekona? Tämä on valtava ihme. Tämä joukko, joka tänä iltana on täällä, on valtava Jumalan ihme. Kerta kaikkiaan. Salaisuus on siinä, Jumala on meidän kanssamme. Emme tarvitse seurakunnan toiminnassa ensi kädessä muuta kuin tämän todellisuuden. Pyhä Henki on meidän kanssamme. Jumalan kolminaisuus on kanssamme. Ne teot, jotka ovat tapahtuneet, jotka juuri tapahtuvat, ovat Herran tekoja. Kertokoon tämäkin joukko näistä Jumalan suurista teoista. Ylistys ja kiitos siitä, mitä Herra on tänä päivänä ja mitä hän tekee. Siksi me laulamme Herran armoteosta lakkaamatta. Siksi me rakastamme Kristuksen seurakuntaa. On tärkeää se, että me kristittynä saamme omistaa seurakuntatodellisuuden. Seurakunnan meidän hengellisenä kotina, jossa me saamme kasvaa oikeaa kasvua ja johon me saamme tuoda myöskin elämämme Jumalan alttarille, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Siksi pidän hengesti täysin normaalisena ja terveenä tapauksena, että me yleensä kuulumme siihen seurakuntaan paikallisella tasolla, jossa me asumme. Jumala on kutsunut sinut juuri palvelemaan siinä, missä Jumala on kutsunut sinut asumaan ja olemaan. Ota täysi ote sen seurakunnan elämään, mihinkä sinut on johdatettu. Ja silloin sinä tunnet kaiken sen siunauksen, mitä tämä todellisuus elämäsi tuo. Silloin sinä voit panna elämäsi Herran alttarille palvelemaan Kristuksen seurakunnassa. Ja silloin hengellinen elämäsi kasvaa oikeaa kasvua terveellä tavalla. Ja voit Kristuksen ruumista rakentaa. Jumalan seurakunnalle on annettu suuret valtuudet, minkä sinä sidot maan päällä. Se on sidottu taivaissa. Minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa. Nähkäämme Jumalan seurakunnan arvo suurena ja Asettakaamme oma elämämme Jumalan kansan riveihin palvelemaan Herraa ja kokemaan kaikkia niitä asioita, mitkä Jumalan seurakunnalle on annettu. Ensi keskiviikkona sitten puhumme näistä seurakuntapalvelutehtävistä ja armolahjoista, mitkä Jumala on seurakunnalle antanut.